Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 2 жовтня український парламент ухвалив в цілому закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Цей закон встановлює перелік підстави видачі та технічні характеристики ідентифікаційних документів, зокрема тих, які дають право і на виїзд за кордон. Одночас ми почули багато інформації про те, що це дуже корисний документ, який дає можливість до спрощення візового режиму з країнами Євросоюзу, а в подальшому і до безвізового режиму. Разом з тим, деякі експерти в експертному середовищі почали говорити про те, що це шлях до поліцейської держави. Так що про плюси і мінуси біометричних паспортів і поговоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ. Добрий день.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку автор закону, народний депутат від партії регіонів Василь Грицак. Добрий день.
Добрий день.
Пане Грицак, от, власне, всі сумнівалися в тому, що закон буде ухвалено, і 2 жовтня закон все-таки ухвалили. Завдяки чому, як на ваш погляд, і основні плюси цього закону?
Завдяки тому, що Україна вибрала євроінтеграційний напрямок. Іншого бути не може, тому що президентом України Віктор Федоровичем Януковичем було підписано план дій по лібералізації візового режиму. Україна підписала низку міжнародних договорів. Вони ще починають, мають свою історію з 92-го року, коли Україна вступила в ІКАО, коли Україна підписала угоди ОБСЄ про введення біометричних технологій з 1 січня 2015 року. Те, що Україна підписала низку договорів в рамках Інтерполу через Міністерство внутрішніх справ. Це все, оце якщо його все скласти, це результат роботи і парламенту в тому числі, і якраз виконуючи міжнародні зобов'язання, парламент ухвалив у 2-му читанні в цілому законопроект про єдиний демографічний реєстр, документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус.
І от, пане Тимощук, все-таки, що негативного в цьому законі? Чому експерти кажуть про можливість приходу України до поліцейської держави?
Я цей закон характеризую як бочка дьогтю з ложкою меду. Єдиний дійсно плюс в цьому законі – це те, що рамково врегульовуються деякі питання видачі документів для виїзду за кордон, насамперед закордонного паспорта. Але все інше в цьому законі – це практично суцільний негатив. Найбільша проблема цього закону – це створення мегабази даних про всіх громадян України. Тобто всі 45 мільйонів громадян будуть записані в одну базу. Вся інформація про них, яка сьогодні є в Державній міграційній службі і в МВС, плюс всі бази даних, які є в центральних органах виконавчої влади, починаючи від Міністерства соціальної політики, податкової, Мін'юсту і всього іншого, будуть інтегровані в одну базу даних. Такої системи немає в жодній правовій демократичній країні світу. І, звичайно, це становить загрозу для громадян, тому що вони всі стають під колпаком. А про конкретні недоліки, пов'язані з окремими
документами. Пізніше поговоримо. Пане Грицак, наскільки ви можете спростувати те, про що сказав щойно пан Тимощук?
А нема чого спростовувати. Пан Тимощук, він експерт. В чому він експерт? Ні одного слова, те, що він сказав, спростувати не можна. Тому що це абсолютно безграмотний якийсь висновок цієї людини, яка не є фахівцем ні в чому. От. І вона якийсь дає заключення під ковпаком.
Ну, пане Грицак, я перепрошую. Ну, питання в тому, що ви можете там сказати, чи експертом є, чи не є експертом пан Тимощук, але водночас пан Олександр Сушко так само в статті для «Зеркала тижня» розкритикував цей закон.
Ви мені назвіть тоді, хай Радіо Свобода, радіослухачі назвуть експертів в Україні, які розуміються в цьому питанні. Я вам скажу так. За часи роботи в Міністерстві внутрішніх справ з 2001 року по 2005 рік, поки не прийшла злочинна влада Ющенка, я займався цим питанням. І були великі успіхи. Я приймав участь в Генеральній асамблеї ІКАО. Це Україна з 92-го року. Я приймав участь в 78-й конференції Генеральної асамблеї Інтерполу, де зустрічався з спеціалістами. Я на навчанні в Монреалі в Канаді по цьому питанню. Я півроку сидів там і, ну, звичайно, не повністю, а якщо взяти скласти все, що я там був, чим я займався, я повністю володію цим питанням. А от таке, як це говорить...
Добре, там, добре. Чи могла б я отримати, пане Грицак, чи могла б я отримати від вас відповідь на запитання? От, чи існує загроза можливого витоку інформації от цієї бази?
Загрози не існує. Абсолютно, тому що вся база даних про фізичних осіб, громадян України, яка буде в реєстрі, охороняється державою Україна. Значить, це вся база даних охороняється в рамках закону про захист персональних даних. Якщо ми говоримо, що в нас в Україні діє Конституція, що в нас в Україні діють закони, значить, неможливо ні одної деталі навіть біометричної інформації про людину отримати якимось шляхом. Тому що та людина, яка буде мати доступ до цієї інформації, вона абсолютно буде ідентифікована. Якщо він захоче запитати якусь іншу базу даних, зразу в результаті контролю ця людина буде зрозуміла, чого вона хоче. Можливо, в неї якісь є злочинні посягання.
Але ж може бути таке, що людина дійсно матиме злочинні посягання, як ви кажете, і вона оприлюднить цю інформацію, ну хай її після того затримують чи посадять, але між тим ці дані вже будуть оприлюднені чи ні?
Підождіть. Так називаємий президент Ющенко в незаконний спосіб розпустив
приватну. Ну чому так називаємо? Це президент Ющенко.
Ну, ви говорите, що президент, я говорю, що його суд назначив президентом в неконституційний спосіб. От. Він взяв і розпустив парламент. Можливо таке? Можливо. В державі України це можливо. Тому я розумію, що хоче сказати цей пан експерт. Він може сказати, що хтось, у когось будуть якісь злочинні намагання отримати цю базу даних, і він може там щось купити, перекупити. На превеликий жаль, в Україні це сьогодні ще можливо. Але в результаті, коли запрацює реєстр, це буде тотальний контроль за тими працівниками міліції, які будуть обслуговувати реєстр, я вам скажу, що це є неможливим, щоб жодна інформація про людину попала комусь там.
Ну, але з іншого боку, ви от сказали тотальний контроль. Мені не зовсім сподобалося слово тотальний контроль. Можливо, це і хороше слово. Пане Тимощук, наскільки це все може бути безпечним?
Пан Василь сам відповів на своє питання. Він сказав, оскільки в нас в Україні начебто діє Конституція і закони, то порушення неможливі. Але, на жаль, у нас не діють ні Конституція, ні закони. Починаючи від самих народних депутатів, які, наприклад, особисто не голосують в парламенті. То, я думаю, про детальніші приклади годі говорити. Але сам факт створення бази даних, я навіть зараз не кажу про те, що вона може бути несанкціонована, там в неї може бути хтось зайти, використати інформацію. Сам факт створення бази даних про всіх громадян України є антидемократичним кроком. Такого немає в демократичних країнах. І для того, щоб не бути голослівним, я вам скажу, що в Франції, наприклад, взагалі немає єдиної бази даних про всіх мешканців з їхніми, наприклад, місцями проживання. В Сполучених Штатах існує 16 відомчих систем і заборонено обмінюватись між собою базами даними, тобто інформацією з тих відомчих систем. Конституційний суд Німеччини так само встановив, що введення ідентифікаційного номеру особистого створює загрозу для людської гідності. Португалія в Конституції забороняє обмін інформації між базами даних і забороняє присвоєння єдиного ідентифікатора. У нас же виходить така система, що якщо людина не буде записана в цьому єдиному демократичному реєстрі, вона, в принципі, не зможе ні отримати жодного документа. Тобто, ми приходимо до ситуації, що в нас всі відомчі системи будуть інтегровані в систему МВС. Це взагалі ще більший нонсенс, що саме МВС, тобто поліція, в нас відповідатиме за питання, які є дуже чутливими з точки зору прав людини. Такого нема в демократичних країнах. Якщо пан Грицак, ну, там, по-різному ставиться до моєї кваліфікації, я просто буду цитувати його закон. За його законом, його система, тобто його реєстр функціонує через головний обчислювальний центр і вузли уповноважених суб'єктів. А уповноваженими суб'єктами є всі органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Тобто всі будуть зобов'язані працювати через одну систему. І це є найбільша проблема.
Пане Грицак, то це є проблема чи це є позитив? якщо всі працюватимуть через одну систему.
Я вам ще хочу сказати, що я з цим паном-спеціалістом вступати в дискусію не можу, тому що в російській мові слово таке «бред». От коли людина несе «бред»,
давайте без образ послухаємо радіослухача, послухаємо, що скаже радіослухач. Говоріть, будь ласка. Добрий день.
Мене звати Валентина. У мене така репліка і запитання. Репліка. Якщо за кордоном вимагали від нас, щоб біометрика була введена для закордонних паспортів громадян України, навіщо її було вводити для внутрішніх паспортів? І в якій ще цивілізованій країні світу паспорти з такою базою даних заводяться на немовлят? Батьки мають на дітей оформляти тести, документи. Навіщо це потрібно? В яка ще цивілізована країна до такого докотилась? Навіщо писати на паспорті внутрішньому, що він є власністю держави Україна, щоб держава через свою інстанцію за будь-яким приводом могла забрати у громадян? Знову ж таки, навіщо вносити туди дані про приватну власність людини? Дайте, будь ласка, відповідь.
Пане Грицак, дуже багато запитань слухачка поставила.
Хочу вам сказати, я дуже вдячний за... тут вже, знаєте, коли слухаєш радіослухача, то вже є якась конкретика. Хочу дати відповідь такий, що проїзний документ в Україні для дитини існує з 96-го року.
Це за кордон.
За кордон, да, за кордон.
Слухачка запитувала про внутрішній документ.
Я зараз, ми ж почали, вона ж питання перше було починалося із закордонного паспорту. В Швейцарії, в Франції, в Німеччині, в багатьох країнах Євросоюзу проїзного документа у них навіть собака немає. У них є паспорт на собаку, а у нас дитина, яка їде із батьками за кордон, вона має проїзний документ. В Сполучених Штатах Америки, Великій Британії і в багатьох країнах світу з першого дня народження громадяни, дітки, які народжуються в державі, стають громадянами України. Цим законом ми вводимо з першого дня, коли дитина народжується і отримує документ, вона стає громадянином України. І це є саме найбільше досягнення цього закону. Що ми вже з першого дня є до 16 років незрозуміло хто, а тут ми з першого дня є громадянами України. І ще я хочу дати відповідь, що згідно з вимоги ІКАО, цю організацію Україна, ще раз повторюю, вступила в 92-му році, ми повинні привести і всі свої внутрішні документи до стандартів ІКАО. І це ми зробили ось цим законопроектом, на підставі міжнародних договорів ми це зробили, тому що в світі сьогодні, в розвинених країнах світу, в тих країнах, які, скажімо, ходять в ОБСЄ, оте, що називається ідентифікаційна картка або ID-документ, це є у всіх країнах. Оце називається внутрішній паспорт. Чому ми не пішли на назву ідентифікаційний документ, ID-картка? А тому що близько, статистика говорить за прошлий рік, близько 3,5 мільйонів українців здійснили свої поїздки в країни СНД. Це Росію, Білорусію, Молдову і інші країни. А згідно міжнародної угоди в рамках СНД наша держава має право безвізового режиму з цими країнами на підставі документу внутрішнього паспорту громадянина України. Тому ми не могли бачити це, що є реально відбувається, і пішли на назву паспорт громадянина України. І нічого там немає написано, що відноситься до паспорта громадянина України, що це власність України.
Зрозуміло.
Це записано тільки у паспорті для виїзду за кордон.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про біометричні паспорти, наскільки це добре чи погано.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наші друзі у мережі Facebook пишуть, що весь західний світ має такі паспорти, і маленькі діти мають паспорти. Україна не має вибору, інакше опиниться за бортом. Тут, мовляв, взагалі нема про що дискутувати, треба робити. Ви можете також телефонувати 490-29-05, код Києва 044. І мені підказують, що маємо запитання від радіослухачки. Я нагадаю, що ми дискутуємо сьогодні з Василем Грицаком, автором законопроекту про біометричні паспорти. Він має дуже довгу назву, цей закон, народним депутатом від партії регіонів, та Віктором Тимощуком, заступником голови правління Центру політико-правових реформ. І запитання від радіослухача.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Я хочу запитати у Грицака. Знаєте, з такими досягненнями, як він сказав, з своїм законом, я думаю, що вони скоро додумаються до того в цій раді, що будуть чіпи вживляти українцям, щоб слідкувати за їх переміщеннями, ніде їх не загубить. Дякую вам дуже.
Ну, пане Грицак, не будете чіпи вживляти українцям?
Я вам скажу, пані Тетяна, хочу дати відповідь, що, пані Тетяно, ви собі вже давно монтували чіп, от, і за вами вже давно слідкують. Якщо у вас є телефон, якщо у вас є телефон, і по якому ви розмовляєте, то в цьому телефоні стоїть чіп. І коли мені оце віруючі, я зустрічався з ними там перед парламентом, коли вони приходили з якимись там актами протесту проплаченими, я говорю: шановний пане батюшка, а скажіть, будь ласка, а чому ви розмовляєте по телефону ВЕРТУ, який коштує 7 тисяч доларів, а в цьому телефоні вшито чіп, а на цьому на цей чіп зашита в пам'ять база даних людей, і по цьому телефону вас кругом відслідковують. Ви якщо вірите, то відкиньте цей телефон і до нього ніколи не притаркайте.
Ну, я думаю, тому... що дорогі телефони ВЕРТУ – це не зовсім тема нашої програми.
Я розумію.
Так налякали трохи, я думаю, радіослухачку. Я хотіла запропонувати радіослухачам історію про введення біометричних паспортів у сусідній Польщі. Юрій Савицький досліджував цю тему. Він каже, що такі електронні паспорти, власне, існують у Польщі з 2007 року. Однак не все там так просто.
У 2007-му, щоб заохотити громадян до зміни старого паспорта на новий, влада організувала широку інформаційну кампанію. Людям пояснювали, що без пластикової картки ані до державної установи, ані до банку. Тих, хто не поспішав з обміном документів, лякали грошовим штрафом або місяцем ув'язнення. Частина інформації про власника документу подана на пластиковій картці у текстовій формі, а частина у вигляді цифрового коду. З таким внутрішнім паспортом поляки можуть без проблем подорожувати країнами ЄС. Для подорожей за межі Європейського Союзу поляки отримали паспорти, книжечки зі своїми біометричними даними, оцифрованою фотографією обличчя та з відбитками пальців. Влада пояснювала новації європейськими стандартами та питаннями безпеки. Проте не всі громадяни Польщі захоплені цими нововведеннями. Наприклад, Войцех Цейровський, консервативний польський письменник і мандрівник, автор багатьох книжок про подорожі світом, говорить:
"Здjęcia нам роблять якісь ізометричні чорно-біле, кажуть зняти окуляри.
Фотографії нам роблять якісь ізометричні чорно-білі, наказують зняти окуляри, витріщитися, головою не рухати. Лівий профіль, правий профіль. А ще збирають відбитки пальців. Невже ми всі злочинці, що у нас беруть відбитки пальців? Що це за розмови такі, що це для моєї безпеки? Я не хочу, щоб хтось збирав мої відбитки пальців.
Не життя, щоб хтось мої відбитки пальців збирав".
Власне питання особистих даних громадянина стало каменем спотикання у польських дискусіях навколо новішої версії внутрішнього паспорта, так званого електронного паспорта з чіпом. Посилаючись на неофіційні джерела в польському уряді, газета Виборча повідомила, що серед міністрів нема згоди щодо того, які саме біометричні дані особи мусять опинитися в електронному паспорті. Тож навесні цього року польське міністерство внутрішніх справ призупинило тендер на виготовлення електронних паспортів і заявило, що необхідно змінити польський закон про документ особи. Услід за міністерством внутрішніх справ свої сумніви щодо поспіху з впровадженням електронного паспорта висловив міністр оцифровування та адміністрації Міхал Боні. Він вважає, що для запуску так званої електронної адміністрації країні потрібно ще кілька років. Коли ж державні установи будуть об'єднані в одну інформаційну електронну мережу, тоді електронний паспорт матиме сенс, наголошують польські чиновники. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
От, пане Тимощук, у Польщі, яка в Євросоюзі, не все так просто. І поляки теж хочуть переробляти свій закон. Чи варто нам долучитися до цього?
Я скажу, що не лише в Польщі, а в інших країнах, які впроваджували схожі реформи, наприклад, впроваджували ID-документи з електронними чіпами, не все так просто. По-перше, це надзвичайно дорога реформа. Було б цікаво від депутата Грицака почути, скільки коштуватиме один паспорт за електронним чіпом.
Це моє наступне запитання
так.
було.
І скільки техніки для щитування цих паспортів потрібно розставити по всіх органах влади і починаючи і по інших публічних установах, починаючи від ЖЕКів, закінчуючи поліклініками. Тобто, а так само банки і інші установи, які повинні будуть ідентифікувати особу, вони будуть змушені придбати таке обладнання. У мене до депутата Грицака ще інше питання. Чому в цьому документі не зазначено місце проживання особи? Воно повсюдно потрібно громадянину, в банку, при працевлаштуванні, будь-де, але свідомо це місце не зазначається в документі. Тобто громадян будуть змушувати отримувати чергові довідки, або це буде якийсь інший, інший для них навантаження.
Давайте одразу запитаємо у пана Грицака. Пане Грицак, скільки буде коштувати от така ID-картка чи паспорт громадянина України?
Плюс техніка для роботи з нею.
Паспорт громадянина України в новому вигляді буде коштувати приблизно 120 гривень.
Прекрасно. Тобто, якщо, наприклад, ну я отримую зарплатню, чи пан Тимощук, чи ви отримуєте зарплатню, і 120 гривень можемо собі дозволити, аби отримати цей паспорт, внутрішній паспорт. І він, наскільки я зрозуміла, дійсний 10 років. То за 10 років людина там вийшла на пенсію, до прикладу, і в її пенсія не настільки велика, зараз там пенсія багатьох людей 1000 гривень. Наскільки 120 гривень для людини віддати, це не є проблемою? Чи розглядалося це питання?
Не хоче брати, хай не бере, хай не віддає.
В сенсі, а як тоді людина піде отримати пенсію?
У пана Тимощука абсолютна демократія, ну хай людина не бере, не віддає, не платить.
Ні, я перепрошую, пане Грицак, ну от я отримала паспорт, потім заплатила 120 гривень. Через 10 років паспорт от вже не дійсний. Мені потрібно піти отримати, до прикладу, пенсію, зарплатню, сходити до лікаря чи ще кудись. Я повинна все-таки взяти новий паспорт.
Ну не беріть, якщо не хочете, не беріть.
Ну це йдеться не про мене, я запитую від імені мільйонів українських пенсіонерів, зрозумійте правильно.
Давайте запитаємо навіть не від пенсіонерів, а запитаємо від дітей.
Мільйонні пенсіонери, вони отримали паспорт, так. І у них цей паспорт до кінця їхнього життя, щоб ви розуміли. І ніхто не буде його міняти.
Добре, зрозуміло. Якщо потрібно взяти довідку, от в паспорті немає ніякої інформації про місце реєстрації. В Україні все-таки місце реєстрації важить дуже багато, і у вас в будь-якому разі це запитують, де ви зареєстровані. Ви голосувати не маєте права.
Я вам скажу так, що кожен українець – це є вільна людина, вільна, абсолютно вільна людина. І багато правозахисників боролися 20 років для того, щоб не було місце проживання і місце реєстрації, тому що все ж таки невільні люди. Так ось, значить, та інформація буде знаходитись на електронному носії в цьому документі, і елементарно просто можна буде зчитувати.
Тобто, якщо людина піде отримувати пенсію, в неї не будуть питати, де вона
не
проживає, нічого?
Це питання треба задавати оператору реєстра. На протязі 10 секунд вони отримують, що ця людина проживає там-то і там-то.
Ага. Тобто це не коштуватиме ніяких додаткових грошей?
Ніяких, ніяких. Абсолютно ніяких.
Як, наприклад, публічні установи і органи влади будуть мати доступ до цього реєстру? Для прикладу, зараз поліклініки обслуговують лише за місцем проживання громадян. Це означає, що такі пристрої для щитування мусить бути в поліклініках, в ЖЕКах, як я вже казав, в інших публічних установах для того, щоб з'єднатися з реєстром.
Це
перше
так.
запитання.
Ви запитаєте пана Тимщука, а якщо немає карточки в поліклініці, там його прізвище, там давно вже є його карточка, і приходиш і називаєш прізвище, ім'я і по батькові, і напротязі ця жінка, яка сидить в реєстратурі, на протязі 5 хвилин вона абсолютно скаже, що такі громадяни у нас стоять на обліку.
Це очевидно, ніяких... пане Грицак, ми говоримо очевидно про різні поліклініки, бо, на жаль, не всі поліклініки мають комп'ютери, далеко не всі лікарні мають комп'ютери, і багато людей, які стикалися з цим, очевидно, знають, що все це робиться в паперовому вигляді і все це пишеться. Тобто це закон на коли?
Це наше завдання з вами, що на найближчим часом ми повинні все привести так як живуть цивілізовані країни світу.
За скільки ми це можемо зробити? За скільки ми це можемо зробити?
Ми? Так. Паспорт для біометричний паспорт електронний для виїзду за кордон, він буде видаватися з 1 січня. Без всяких сумнівів.
Ну, для закордону це, дай Боже, що буде для України, побачимо. Пане Тимощук, вам кілька секунд.
Про закордон не спорю, але 120 гривень з кожного громадянина, і зараз всі особи до 16 років повинні будуть отримати цей паспорт. За це буде платити держава, тому що перша видача паспорта безкоштовна. Що означає держава? Це ми, платники податки. Тобто по 120 гривень для того, хто буде друкувати ці паспорти, плюс така ж, мабуть, сума за нові посвідчення водія для тих, хто має старі посвідчення водія радянського зразка.
Плюси і мінуси від біометричних паспортів. Запитання залишаються. Це була програма «Ваша свобода» з Василем Грицаком та Віктором Тимощуком. Провела її Інна Кузнецова. На все добре.